Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Në këtë edicion post tjerash do të ndiqni. Deputeti shqiptar në Maltëzin Nik Xheloshaj thot se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Për shkelje në rregullave në trafik, gjob deri në 900 euro. SBA akuzon Rusin për sulmin ndaj konvojeve të ndimave në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka akuzuar Rusin për sulmin vdekjeprurës mbi konvojet që bartnin ndihma humanitare për Sirin. Komentet e zëvendës këshilltarit për siguri kombëtare Ben Rhodes të bëra më 27 orë ishin akuzat më të hapura që Washingtoni ka bërë Moskës për incidentin që ndodhi në Aleppo. Mund të kenë qenë vetëm dy subjekte përgjegjëse, ose regjimi sirian ose qeveria ruse, ka thënë Rhodes. Në çdo rast ne e mbajmë përgjegjës qeverinë e Rusisë për sulmet ajrore në këtë zonë, ka thënë ai. Në sulmet më 19 shtator, mbi konvojet me ndihma u vranë të paktën 20 civil. Prokurorët federal kanë ngritur akt akuz ndaj 28-vjeçarit afgan-amerikan për përdorim të armës për shkatrim në masë dhe akuzat të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me bombardimet e javës së kaluar në Manhattan. Akuzat penale të publikuara më 27 orë në New York dhe New Jersey akuzojnë Ahmad Khan Rahami për vendosje në një seri të bombave në dy shtetet. Ai u kap nga autoritetet amerikane më 19 shtator. Rahami po përballet edhe me akuza për përleshjet armatosur me policin, ku dy polic mbetën të plagosur. Po ashtu ai po akuzohet për vendosjen e disa eksplozivëve në një kosh të mbeturinave pranë një stacioni të trenit në New Jersey. Kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka thënë se politikat e rivales së tij demokrate Hillary Clinton do ta bënin SBA-n më pak të sigurt. Por fushata e Trump më 27 orë u vënë në hije të një postimi kontravers të djalit të tij, Donald Trump Jr. Ai kishte postuar një fotografi në Twitter duke argumentuar se është shumë e rrezikshme që SBA të pranoj migrant për shkak se një numër i tyre më pas mund të organizojnë sulme terroriste. Ky postim duke të ketë qenë referencë për personin me prej ardhje afgane që po akuzohet se ka kryer sulmin me bomb në Manhattan. Ne duhet të sigurohemi që njerëzit që i pranojmë në vendin ton duhet ta duan vendin ton, tha Trump në një tubim në Karolinën e Veriut. Serbia ka paralajmëruar Bosnjë-Hercegovinën se do të mbrojë serbët në Bosnjë nëse ata ndonjëherë do të sulmoheshin, përderisa tensionet janë ngritur para referendumit të planifikuar të mbahet në Republikën Srpska, që zyrtarisht është ndaluar nga Sarajeva. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë përmes një deklarate për media se Serbia nuk do të lejojë shkatërrimin apo sulm ushtarak ndaj Republikës Srpska në Bosnjë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Çështja e demarkacionit me Malin e Zi vazhdon ta dominoj skenën politike dhe si rjedhoi edhe gazetat në Prishtinë. Çfarë shkruajnë sot gazetat Zenel?
Po, Mimoza, në këtë temë përditshme zëri ka realizuar një intervistë me deputetin e Lëvizjes së Vetëvendosja Albin Kurti, i cili insiston se versioni demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si pas Murat Mehes është formul e luftës. Kurti mendon se ky variant i demarkacionit të bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhje të reja me Malin e Zi. Në intervistën për të përditshme zëri, deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosja Albin Kurti thekson se me kriteret e Murat Mehes, të cilat i kanë nënshkruar Hashim Thaçi dhe Skënder Hyseni, Kosova është një vend pa kufi. Kurti thekson se ky variant i demarkacionit nuk është shënjimi i kufirit ekzistues, por është kufiri dhe me vetë faktin se është kufiri, sipas tij kjo nuk kupton që me logjikën e nënshkruesve të marrëveshjes me Malin e Zi, Kosova nuk ka fare kufi, por kosovarët duhet t'i rrëmojnë librat kadastral që t'i përcaktojnë kufit. Kjo, si pasi shkreut të vetëvendosjes, Albin Kurti nuk do të ndodhë, sepse në Kosovë ka mjaftueshëm energji dhe dije që të mos lejohet një gjë e tillë, dhe një shtatori është një dëshmi për këtë. Mimoza?
Përveç pushtetit dhe opozitës në Kosovë, çështjen e demarkacionit vazhdojnë ta komentojnë edhe ekspertët dhe njohësit e rrethanave politike. Çfarë ke veçuar për sot, Zenel?
Veçojm mimoza pikpamjet e analistit politik Belul Beçaj te intervista dhënë të përditshme se Epoka e Re, ku vlerëson se zgjidhja më e mundshme është shtyrja ose rishikimi i procesit të demarkacionit me Malin e Zi, nga që sipas tij opozita nuk do ta pranojë arbitrazhin ndërkombëtar për shkak se ndërkombëtarët janë deklaruar para praktikisht pro marrëveshjes midis qeverive të Kosovës dhe Malit të Zi. Në intervistën për Epokën e Re, analisti Belul Beçaj konsideron se deputetët do ta kenë më të lehtë për ta refuzuar marrëveshjen e demarkacionit, pasi argumenteve kundër saj po i shtohet edhe argumenti i koncesioneve të listës serbe. Beçaj thotë se nuk do të jetë e habitshme nëse opozita do ta refuzojë thirrjen në takim të kryeministit Isa Mustafa, ndonëse sipas Beçajit do të ishte racionale që të takoheshin. Analisti politik Belul Beçaj i ka thënë të përditshme se po ka resen nëse nuk kalon demarkacioni, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja.
Zënal, faleminderit për këto informacione. Aksidentet e shumta rrugore i kanë detyruar organet përkatëse që të merren me hartimin e masave të reja, ligjore si preventiv për ta ruajtur jetën e qytetarëve në rrugët e Kosovës. Që nga e marta në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes së cilit ligj janë përcaktuar rregullat e reja për shofer, këmbësor dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kaosi në komunikacion që po mbretron viteve të fundit, autoritetet në Kosovë janë kundërpërgjigjur me plotësim ndryshimin e ligjit përkatës, i cili parashet dënime më të rrepta për shkelësit e rregullave. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me hyrjen e fuqi të ligjit aksidentet, sidomos ato me fatalitet, do të zvoglohen. Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, ta operatin Evropa e Lirë, se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Synohet do thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në njëtin kohët krijohet një sjellje dhe etikë më e madhe në trafikun rrugor dhe në fundi është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për tejkalim të shpejtësisë, hyrjen në shenjën e dritës së kuqe, në vend ku trafiku rregullohet me semafor, tejkalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit autorizuar, ngasja në ndikim të alkoholit e të tjera. Në ligj po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro shoferi cili brenda zonës urbane lëviz me mjetin me shpejtësi mbi 50 km në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Përveç gjobës, ati shqiptohet masa mbrojtëse ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kozgjatje prej së paku një vit si dhe shqiptohen 5 pik negative. Katrina është një qytetare e cila është shofere dhe konsideron se në komunikacion shofere duhet të jenë të kujdesshëm, por dënimet janë shumë të larta.
Përsisht, do me thonë prej gabimit që vohet, nësi asha janë 900 euro shumë e shtrajt. Është shtrajt se pri standardit tonë jetësor,
nga ana tjetër, Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike, Tempulli, tha për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri për rregullimin e trafikut rrugor, sikurse edhe ligjet e tjera të kësaj fushe, janë duke u ballafaquar me mungesë të punës së përbashkët, paraprake dhe të koordinimit të mirëfillt institucional. Megjithatë, Krasniqi mendon se ligji do të ndikojë pozitivisht për sigurinë e qytetarëve në rrugë.
Po mendoj se ky është edhe vetë qëllimi i prurjes së këtij ligji, i cili normalisht është punuar për të përmirësuar dhe eliminuar mangësitë e ligjit para prak në komunikacionin rrugor dhe rrjedhimisht për të fuqizuar në sigurinë e trafikut. Mendoj se do ndikoj pozitivisht për një siguri më të madhe në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit.
Kryetari i Federatës së Autoshkollave të Kosovës, Gjemshit Cakolli, tha se ndryshimet ligjore janë të mirëseardhura, por mbetet të shihet në praktik zbatimi i ligjit.
Sot do të zbatohet dhe sot do të jenë kompetente gjykatat me krye të lëndë, mbetet për diskutime për më vonë. Por inshallah kjo hyn veprim se përzipin tonë është që me dhonë si dash në rrugë me kërdësh me pas kujdes mësë me vëzim bi 30 nore. Se 900 era një denim për neva është janë 3 rroga, 4 rroga për një person.
Që nga marta 27 orit ka hyrë në fuqi ligji i ri për regullimin e trafikit rrugor për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
partitë kryesore shqiptare në Mal të Zi do të garojnë me një listë për bashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit, me qëllim, si që shtën, unifikimin e shqiptarve në këtë shtet. Nik Gjelosha, i cili ka shërbyer si deputeti alternativës shqiptare në përbërjen e deritanishme të parlamentit, thot se koalicioni shqiptar do të bashkëpunoj me cilën do shumic që do t'i respektoj kërkesat e ti. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Gjelosha i thot se nuk beson se opozita pro-ruse Malazeze ka shanse të fitoj pushtetin, ndërsa flet edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit Mali-Zi-Kosovë. Me zotin Gjelosha i ka biseduar Valona Tela.
Javën e kaluar Alternativa Shqiptare, parti së cilës i takoni edhe ju, ka nënshkruar marrëveshje me dy parti tjera, Forcën dhe Unionin Demokratik, për dalje të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Ju keni thënë se qëllimi i këtij koalicioni është unifikimi i shqiptarëve në Mal të Zi. Si e mendoni unifikimin?
Unifikim politik. Forcën e Alternativës Shqiptare kanë qenë 2 vjet në subjektet që kanë pas deputetin në mandatin e kaluam. UDSH-ja, një parti e cila ekziston më shumë se 10 vite në Mal të Zi, janë 3 subjektet kryesore kyçe që veprojnë në Mal të Zi. Nga këto 3 subjekte në Tuzë del kryetari i parlamentit lokal, në Ulqin kryetari i komunës Ulqinës, 2 deputet, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, dhe në këtë kemi dashur të unifikojmë të gjithë shqiptarët përmes në 3 subjekte, sepse janë 3 subjektet me përkrahjen më të madhe të popullit.
Zoti Gjeloshaj, me kë do të pranonit të hyni në bashkëqeverisje?
Ne kemi kërkesat tona politike, janë kërkesa shumë reale, në përputhje me gjitha standardet demokratike, me përputhje të asaj që janë edhe kërkesat e demokratizimit qytetërisë në Mal të Zi nga Unioni Evropian, edhe nga SBA, edhe nga antarët e NATO-s. Dhe këto kërkesa politike ne do të qesim publike, jemi të orientuar që të bashkëpunojmë me secilin shumicë parlamentare që do të krijohet, dhe në qoftë se ato i respektojnë që ka janë kërkesat tona elementare.
Por opozita pro-ruse në Mal të Zi, për shembull, është zotuar se do të tërheqë njohjen e Kosovës nëse vjen pushtet. Cili mund të jetë roli i koalicionit shqiptar në këtë çështje?
Opozita pro-ruse, ajo duhet të zëj partner për të krijuar qeveri. Ne jemi të bindur se ajo opozit e tillë që lëshon këso mesazhe që janë më shumë populistike për të tërhequr trupin votues, ajo nuk ka përkrahje të opinioni që të fitoj shumicën që mund të bëjë një qeverisje në Mal të Zi. Sidoqoftë, ne si shqiptar kur nuk do të mund të jemi bashkë me një opsion në këtë drejtim. Kjo që ka thonë për Kosovën për ne është e paprenueshme, dhe nesër secili se mendon se bashkëpunoj me partinë shqiptare duhet të hjekë dorë nga ky populizëm, sepse Kosova e pavarur është një realitet.
Zoti Gjelosha, edhe një pyetje. Deri tash, pavarësisht zgjedhjeve, është dëgjuar kryesisht zëri i Podgoricës zyrtare për çështjen e demarkacionit të kufirit me Kosovën. Ju si e shihni marrëveshjen aktuale të demarkacionit, e cila po kundërshtohet fuqishëm nga opozita në Kosovë?
Këtu në Mal të Zi nuk ka pas të përshumë polemik për këtë çështje, më shumë ti të shpiro polemik aso, a do të prenoj apo jo Kosova këtë çështje, nësa unë mendoj se dy shtete, si që janë Kosova, Mal të Zi, që janë fëqin, këtë duhet të zelin pasi veç ekziston një dilemë, të ja japim gjyqi ndërkombëtar, dhe ai të vendosë për këtë çështje, të definojë saktë kufirin, që mos e lënë dilema.
Ishte Nik Gjelosha, i deputeti Alternativës Shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi. Parambylljes i rikujtojmë titujt kryesor. Deputeti shqiptar në Mal të Zi Nik Gjelosha i thot se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Për shkeljen e rregullave në trafik, gjob deri në 900 euro. SBA akuzon Rusin për sulmin ndaj konvojeve të ndimave në Siri. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru të qofshim.